Dje paradite, Papa shkuroi kishën e re famullitare romake kushtuar Shën Korbinianit dhe porositi besimtarët bëjni të njohur fytyrën e Zotit, ndihmojni familjet në vështirësi. Kush dëshiron të jetoj si pas vullnetit të Zotit, duhet të ecë në gjurmët e Jezusit, duke e dëgjuar, duke ja pranuar fjalët e duke u theluar në kuptimin e tyre. Kjo është ftesa e Benediktit të 16 drejtuar pra dje besimtarve të familjisë romake të Shën Korbinianit, duke e kushtuar për shërbimet e kultit.
Në homelinë e meshes kremtuar me këtë rast, Papa Ratzinger foli kryesisht për bashkësinë krishterë te Casal Palocco së lagjes romake, ku sapo është ndërtuar kisha e re, duke nënvizuar se misioni besimtarve të krishterë është ja qojnë të gjithëve të lajmin e madh të dashurisë së Zotit, ta bëjnë fytyrën e tij hyjnore të njohur kudo e kurdoherë.
Unis nga misteri i shndërrimit të Zotit rrëfyer në ungjillin e së dielës së dytë të Kreshmëve Benedikti 16 për të shpjeguar se hyji dëftohet në Krishtin, se kush dëshiron ta njohë duhet të kundrojë fytyrën e Jezusit. Pikërisht në këtë fytyrë vjoj Papa, ne mund të shikojmë qartë shenjtërinë, mëshirën, vullnetin hyjnor.
La volontà di Dio si rivela pienamente nella persona di Gesù.
Vullneti i hyjit na zbulohet plotësisht në vetin e Jezusit. Kush dëshiron të jetojë sipas vullnetit të hyjit, duhet ta ndjek pas Jezusin, ta dëgjojë, ti pranoj fjalët e mendimin e Shpirtit shejt të hy në zemrën e tyre.
Duke ju drejtuar besimtarve të familjisë, Papa kujtoi misionin në çdo bashkësie të krishterë.
La missione di ogni comunità cristiana è quella.
Misioni i çdo bashkësie të krishterë është t'ia çojë të gjithëve mesazhin e dashurisë së Zotit, t'u bëjë të njohur fytyrën e tij. Me vizitën time, dëshiroj të inkurajoj të realizoni gjithni më mirë misionin tuaj në këtë kishë me gurë të gjallë që jeni ju vetë. Ta bëni kishën tuaj vend në të cilin njeriu mëson të dëgjoj fjalën e Zotit, shkollë e përhershme jetës së krishterë, pringanisët çdo veprimtari e kësaj familje të re kishtare, plot gjallëri.
Më pas ati i shenjë theksoj në mënyrë të posaçme vëmendjen që duhet të treguar për familjet, posaçërisht për ata që jetojnë në varfëri, që përballojnë kushte shqetësuese ose të parregullta.
Non lasciateli sole, ma state loro vicino con amore.
Mos i lini vetëm, qëndroni pranë tyre me dashuri duke i ndihmuar ta kuptojnë planin e vërtet të hyjit për martesën dhe familjen.
Në përfundim, Papa i drejtoi një përshëndetje të posaçme të rinjve në duart e të cilëve janë sotmja dhe ardhmja e bashkësisë kishtare e civile. Kisha, u tha Benedikti 16, pret shumë nga entuziazmi juaj, nga aftësia juaj për të shikuar përpara e nga dëshira për të ecur me vendosmëri në rrugët më të drejta e më të ndritura të jetës.